Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát tady mám pro mě velmi speciálního hosta, mýho nejlepšího kamaráda, advokáta a vlastně mýho svědka na letošní svatbě Jirku Maurice. Ahoj Jirko.
Ahoj Tomáši.
A s Jirkou bychom rádi probrali jedno konkrétní téma, a to je koupě nemovitosti od developera. A samozřejmě se zaměříme hlavně na tu část, nebo respektive na tu právní stránku věci. Jinak Jirka je velmi dobrý advokát, už tady v podcastu, myslím, že dva rozhovory jsme měli, takže už ho můžete znát, kdo mě posloucháte pravidelně. A možná asi nechám prostor přímo Jirkovi, aby se představil, aby vám řekl, na jaký typ práva se zaměřuje.
Děkuju, Tome. Já vás všechny zdravím tímto. Naše advokátní kancelář se zaměřuje v podstatě aktuálně na tři nejdůležitější oblasti pro nás. To jsou právní služby, které souvisí s nemovitostmi, ať už jde o tedy službu, když někdo prodává, nebo když ji nakupuje, když ji chce pronajmout. A potom právní služby pro podnikatele, my tomu říkáme komplexní právní servis pro podnikatele, kde opět jde tedy o revize smluv, sepis smluv, zastupování před soudy. A potom poměrně specifická oblast, to je sepis, revize compliance programů a školení compliance ve společnostech.
Super. Tak jo, takže pojďme rovnou na téma. Je to teda nákup nemovitosti od developera. Dokázal bys, Jirko, říct po právní stránce, jaký jsou největší rozdíly mezi nákupem nemovitosti od developera a od fyzické osoby?
Určitě. Pokud je o asi jako zásadní rozdíl, tak developer je většinou právnická osoba, takže to je ten úplně jako první, na první pohled patrný rozdíl, kde už v tom ten okamžik je důležité si hlídat, aby za tu právnickou osobu se mnou tu kupní smlouvu prostě uzavírala osoba, která je k tomu oprávněná, což u té fyzické osoby je patrné tedy, jak jsem říkal, na první pohled. A potom řekl bych, že to bývá specifické tím, že zpravidla teda je tam navíc ještě smlouva o smlouvě budoucí kupní. Řekněme, u té fyzické osoby je to většinou rezervační smlouva a kupní smlouva. A u té právnické osoby, u toho developera, tam většinou, protože ten developerský projekt bývá v nějaké fázi, tak kdy teda ta jednotka třeba ještě není jako neexistuje jako samostatná věc právní slova smyslu, tak se uzavírá rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní a pak až za nějaký okamžik kupní smlouva.
Dobře, takže to je jakoby ten největší, nejvýznamnější rozdíl teda v rámci, řekněme, koupě od developera versus koupě od té fyzické osoby.
Jo.
Je tam ještě nějaký jiný aspekt, krom teda té smlouvy navíc, třeba je tam nějaký jako významnější riziko u toho developera nebo naopak třeba u té fyzické osoby?
No, já si myslím, že specifikum u toho developera je v tom, že já bych to přirovnal, když uzavíráte pomalu v bance smlouvu, která je v režimu spotřebitelského bankovnictví, tak ten developer má nějakou sadu smluvních dokumentů, kterou zpravidla není až tak ochotný měnit. Zatímco třeba u té fyzické osoby, pokud s ní jednáte o té smluvní dokumentaci, tak jsou ta jednání zpravidla daleko otevřenější.
Jo, to můžu potvrdit ze zkušenosti i od mých klientů, že v rámci developerských smluv tak se tam dá jako velmi těžko cokoliv doplňovat, případně měnit. A velmi často ten developer řekne, že raději to prodá někomu jinému, než aby s váma ztrácel ten čas a měnil tam nějaký ustanovení nebo něco podobného.
No, já to tak vnímám z pohledu těch klientů, protože oni jako velice často mají právě pocit, že jim ta nemovitost může utéct. A vnímám potom tedy, že oni sami sebe vnímají jako v horším postavení vůči tomu developerovi a jsou jako ochotní možná akceptovat ustanovení, která by jako z normálních okolností, pokud by to tak nestály, tak by nemuseli být ochotní akceptovat.
To rozhodně. Ono ještě možná by stálo za to říct, že to, co tady dneska budeme povídat, tak to nebude jako nějaká, řekněme, jenom pouhá teorie, ale jsou to věci, které Jirka řeší po té své právní stránce s klienty. Naopak já doufám, že dokážu promítnout nějaké moje zkušenosti právě od klientů, kterým pomáháme financovat ty developerské projekty, respektive nákupy, z developerských projektů. Takže budeme se tady bavit, si myslím a doufám, hodně věcně, hodně do detailů o těch věcech, samozřejmě anonymně, abyste se v tom nikdo z vás posluchačů nepoznali, ale já si myslím, že to půjde napasovat na téměř jako jakýkoliv případ, protože ty věci se strašně opakujou, mě chodí ty samý dotazy, nebo řešíme ty samý jako případy s těma klientama, takže předpokládám, že ty to máš jako podobně. Jo.
Jo, dá se v podstatě říct, že obecně jako u těch nemovitostí se to jako opakuje, ty různé právní problémy, které u toho jsou.
Je to tak, ono pokaždý to vypadá, že to nikdo před váma a po vás řešit nebude, ale vlastně většinou je to tak, že už to řešilo hodně lidí před váma a i hodně lidí po vás to řešit bude. Tak, dobře, tak pojďme teda si představit situaci, že doopravdy, nebo já to zmíním klidně sám na sobě, dobře, budu kupovat nemovitost od developera. Co bych si měl zjistit předtím, co bych měl si připravit, co bych si měl třeba ověřit?
No, já bych si určitě obecně jako prověřil historii toho developera jako takového, to znamená, co to je za společnost, jaké jsou za ní jako projekty, jestli byly úspěšně dokončené. A prověřil bych si tedy nejen jí, ale prověřil bych si i historii jejich společníků, jejich jednatelů, jestli se jejich jména třeba nevyskytují u společností, které dříve třeba mohly být za projekty, které nebyly úspěšně realizovány nebo mohly třeba končit úpadkem. Tak to je asi první věc, určitě, kterou je na místě udělat.
To znamená, když to bude velký developer, tak tam je asi jako větší jistota toho, že pravděpodobně jako dodrží, že ten svůj závazek, protože už má za sebou desítky projektů. Když to bude potom developer malej, který má za sebou buď žádný projekt, je to jeho třeba první záležitost, anebo má jenom pár malých projektů, tak tam o to více asi potřeba zkoumat ty konkrétní lidi a podívat se prostě na to, jakou tu historii mají.
Určitě no, ono asi bychom se na to dostali později, ale možná to zmiňme rovnou teď. Specifikum těch developerských projektů nebo nákupu té nemovitosti z nich bývá i v tom, že se tam nějaká část té kupní ceny hradí v podstatě jako záloha na tu kupní cenu podle té smlouvy budoucí kupní na účet toho developera. A až třeba zbývající část se potom hradí prostřednictvím advokátní úschovy. A to, jaká část to je, tak to samozřejmě závisí na tom, jak je celý ten obchod jako nadimenzován. Ale zejména jako z toho důvodu, že vlastně hradíte potenciálně peníze developerovi přímo na účet, ještě než máte podepsanou vůbec kupní smlouvu, tak je dobrý si ověřit, s kým jednáte a co už má za sebou.
Jo, 100% to dává smysl. Jak ty se třeba osobně stavíš k tomu, že řekněme už nějaký i větší developer zaběhnutý, tak vlastně udělá účelově založenou společnost, SPVčko a vlastně ten projekt protáhne skrz tady tu firmu. Jo? Zajímá mě to z toho pohledu, jako jestli to vnímáš, jako že to je třeba bezpečnější, anebo jestli to je naopak jako míň bezpečný. Protože já na to jaký svůj názor mám a ten já potom řeknu, ale zajímá mě ta tvoje odpověď.
No, já si myslím, že to dělají hlavně z toho důvodu, že si chtějí prostě nařadit riziko, kdyby si ten konkrétní projekt nepoved. Takže ano, můžeme se na to koukat samozřejmě tak, že může to být z části riziko vyšší, než kdyby to bylo v tom komplexu nějaké velké akciové společnosti. Na druhou stranu zase, kdyby v tom mixu těch projektů v té velké akciovce se jich nepovedlo víc, tak by to mohlo mít vliv i na ten třeba jeden konkrétní projekt, který by jinak byl v pořádku. Ale myslím si, že v podstatě v návaznosti na to furt platí to, co jsem říkal. Strašně důležitý ověřit si, co ty lidi mají za sebou a jestli se jim to povedlo, nepovedlo, nebo jestli z toho byly nějaký právně významné problémy pro ty jejich kupující.
Super. Já si určitě myslím, že je to vlastně na jednu stranu jako bezpečnější, když tam ten projekt je prostě účelově založený, nebo ta firma je účelově založená pro ten projekt. Z té to vidí i banka. Jo. Pro banku je asi taky jako jednodušší ten projekt posoudit v rámci nějakého jako svého risk managementu, když je prostě, řekněme, čistý, nezatížený jako další historii té firmy nebo těch subjektů. Takže jo, já si myslím, že to není od věci. Protože jsem se už setkal s tím, že vlastně jako klientům se to úplně jako nezdálo, že třeba větší developer tady v Praze tak měl založený dalších prostě 50 jako SROček a každý ten projekt protáhnul skrz to jedno. Já jsem naopak říkal, že mě to přijde jako super, jo? Že tam je jasně oddělená ta struktura, ty toky, ty peníze a že to je podle mě jako líp případně dohledatelný v případě nějakého jako problému.
Já si myslím, že tady v tom je dobrý ještě zvážit jednu věc. Já tam jsem se jako v podstatě setkal téměř vždycky s tím, že to bylo SPVčko od toho developera, přes který jako realizoval ten konkrétní projekt a bylo tím prodávajícím potom ve vztahu k tomu klientovi. Ale Jedna věc, asi když je to SPV, který je založený úplně jako...
Já tě jenom zastavím, ještě vysvětlíme SPV, jo, protože možná to nikdo neví. Je to Special Purpose Vehicle, to znamená jako účelově založená firma za nějakým konkrétním jedním účelem. Jirka na mě kejve, že spíš ne, tak povídej.
já si myslím, že to není vehicle na konci, ale venture.
No OK, tak my to potom ještě když tak doladíme.
Ale každopádně česky bychom řekli asi, že to je společnost založená za určitým zvláštním účelem. A já jsem se vlastně, jako, jednak jsem říkal, jsem se vždycky setkal s těmito, ale bezpečnější variantu vnímám, když je ta společnost založená úplně jako takzvaně čerstvě, to znamená, nemá žádnou historii, na ní jenom tenhle ten konkrétní projekt. Praxe ale bývá taková, že ten developer to SROčko prostě recykluje, takže potom, co třeba uzavře nějaký projekt, tak potom na něm dělá nějaký nový projekt, přeměňuje se to tak, aby to korespondovalo s tím, celkovým jako pojetím a marketingem toho projektu.
Jo, tak já jsem to ještě v rychlosti dohledal na tom Google, dnešní doba nám to nabízí, takže je to opravdu special purpose vehicle. To znamená, je to prostředek se speciálním účelem, dalo by se přeložit volně česky. Tak jo, takže to jenom takhle v rychlosti do vysvětlení. A dobře, ty jsi mluvil o tom, že vlastně když kupuješ od developera, tak hnedka na začátku ty složíš nějaký peníze na účet toho developera. Jo? Místo toho, aby to šlo někam třeba do advokátní úschovy. Tak setkal už jsi se někdy s tím, že tam byl nějaký problém u toho developera, že tam třeba ty peníze prostě zůstaly nějak dlouho ležet, nebo že o ně klient přišel?
S tím jsem se úplně nesetkal, to musím říct, ale jako je to samozřejmě výrazně rizikový a je to výrazně rizikovější, nebo jako úhrada kupní ceny nebo záloh na kupní cenu prostřednictvím advokátní úschovy nebo notářské úschovy, nebo to nějaký bankovní úschovy, je prostě nejbezpečnější způsob, jak tu kupní cenu uhradit. Já to vždycky doporučuju a snažím se to i s těma developerama v těch smlouvách vždycky navrhovat.
Jak jsi úspěšný?
No, většinou jsme úspěšní třeba z části, že dejme tomu v těch fázích, kdy se ještě skládá podle smlouvy budoucí kupní, tak jsou ty částky třeba nižší, ale jsou prostě přímo na účet toho developera, pak se uzavře kupní smlouva a ten zbytek, což je majorita, dejme tomu nějakých 70% toho, se doplatí prostřednictvím advokátní úschovy.
OK. A když bychom se ještě podívali na nějaký ten blokační poplatek nebo řekněme rezervační poplatek v rámci toho developerského projektu, s čím se setkáváš nejčastěji? Kolik tam těch procent bývá jako složených tomu developerovi? Máš? Nebo dalo by se to nějak jako určit z tvý strany?
To je strašně různý. No. To je projekt od projektu. Setkal jsem se i s tím, že chtěli jako 80% podle jako těch jednotlivých záloh, ale nakonec nám to povedlo moderovat právě až jako někam třeba k polovině nebo od polovinu po uzavření kupní smlouvy. Ale jinak myslím, že to je třeba 30%, 20-30% bude taková jako obvyklá část té celkové kupní ceny, která se bude skládat jako záloha podle smlouvy budoucí kupní.
Jo, moje zkušenost je spíš třeba 10 až 20, ale možná nevím, jestli jsme se úplně pochopili. Já jsem vyloženě myslel jakoby rezervační nějaký depozit, nebo rezervační jako poplatek za to, že s tebou vůbec dál bude ten developer jednat.
Jo, rezervační poplatek podle té rezervační smlouvy, tak ten bývá mezi 5-10% a skupní ceny.
No jasně, a potom je vlastně v rámci té smlouvy o smlouvy budoucí, tak tam už jsou ty jednotlivý tranče a tam je to fakt jako značně individuální. Já jsem spíš narážel právě na těch 5 až 10, jak říkáš ty, tak je potřeba si uvědomit, že to není malý množství peněz, který musíte dát přímo tomu developerovi. Jo, takže to je potřeba si uvědomit.
Je to určitě velký množství peněz. Jako v každém obchodu ta rezervační smlouva, myslím, že už to tady v tom podcastu jako zaznělo v několika dílech, je to poměrně hodně důležitý dokument, hodně poměrně klientama podceňovaný. A myslím si, že jako určitě pokud někdo kupuje nemovitost od developera nebo jakoukoliv nemovitost, tak už tu právní službu, pokud ji chce vyhledat, by měl ji vyhledat předtím, než uzavře tu rezervační smlouvu.
Jednoznačně pod to se určitě podepisuju. Dobře, Jirko, můžeš zkusit dát dohromady nějaký klíčový body, který by měla obsahovat ta, řekněme, rezervační smlouva, případně ta smlouva o smlouvě budoucí s developerem?
Určitě. Pokud bychom měli začít u té rezervace, tak Vždycky je to nějaká identifikace toho projektu, identifikace té nemovitosti. Měl by to obsahovat prostě závazek uzavřít do nějaké doby tu smlouvu, smlouvu budoucí kupní nebo kupní smlouvu. Mělo by to ale určitě obsahovat ustanovení, který vám zakládá právo na vrácení rezervačního poplatku nebo zálohy. Ono to bývá nazváno různě, pokud by se ten obchod nezdařil nebo nedošlo by k uzavření té smlouvy. A určitě by mělo to obsahovat jako rozumný smluvní pokuty, teda nastavený jak pro vaši stranu, pokud to neuzavřete z důvodu na vaší straně, tak pro případ, že se ten obchod neuzavře z důvodu na straně třeba toho developera nebo toho prodávajícího, a určitě v neposlední řadě teda smluvní pokutu pro případ prodlení se zvrácením toho rezervačního poplatku vám. A určitě bych to ještě doplnil tím, že pokud financujete hypotékou, tak je dost důležitý si tam zahrnout ustanovení, který vlastně toho prodávajícího zaváže doplnit do té smlouvy nebo do té smluvní dokumentace požadavky vaší banky. A určitě, a to je samozřejmě otázka, nakolik s tím budete úspěšný, ustanovení, který říká, pokud nezískáte hypotéku, jednoduše řečeno, takže máte právo na vrácení, byť aspoň nějaký části nadpoloviční, třeba řekněme, toho rezervačního poplatku.
Super. Já se směju, protože jsem si vzpomněl na svůj vlastní případ, kdy jsem kupoval, nebo chtěl koupit od developera řadový dům u Plzně. A vlastně ta znalost toho trhu a to, že dělám ten biznis hypoteční, tak mi byla nakonec na škodu. Ty to asi si pamatuješ, ten můj případ, ale mně se vlastně stalo to, že developer začal prodávat nebo rozprodávat další etapu a bylo to velký zájem, protože bylo to velmi blízko Plzně, cena byla víc než přijatelná a to provedení nebylo úplně špatný, nebo bylo docela vlastně dobrý. A ten developer to ještě prodával předtím, než by měl stavební povolení. Jo. A samozřejmě pro mě jako by bylo riziko, řekněme se, uvázat u toho developera, že s ním podepíšu byť jenom tu rezervaci, kde byl nějaký 100 000 poplatek rezervační, ale i tak jsem o to nechtěl přijít a chtěl jsem mít tak nějak jako jistotu, že prostě tu hypotéku potom dostaneme. Teď jsem se začal vyřizovat hypotéku a samozřejmě v bance jako se jim nelíbilo, že ještě furt není to stavební povolení vydan. No ale mně se povedlo vydupat přímo na centrále jako výjimku, takže mě ta hypotéka byla přiklepnutá ještě předtím, než bylo to stavební povolení vydaný. A jako jeden z bodů vlastně jako podmínka pro čerpání, tak bylo právě vydání stavebního povolení. No a oni to stavební povolení nedostali. A developer se ozval s tím, že nám dal teda jako velkoryse týden na rozmyšlenou, jestli budeme dál pokračovat v té rezervaci, anebo jestli teda od ní odstoupíme. No a vzhledem tomu, že my už jsme v té době měli rodinu, potřebovali jsme se někam stěhovat, tak jsme řekli, OK, tak my od toho odstoupíme. No a banka samozřejmě zase, protože jsem ten úvěr jako nerozčerpal, tak vystavila sankci, která byla přes 200 000 korun. Ale naštěstí to šlo vyřešit tím, že jsme u té samé banky prostě financovali jako nákup jiné nemovitosti. A už jsem byl tak trošku, jako, jak to říct, v kleštích. No. Neměl jsem moc na výběr a musel jsem se rozhodovat velmi rychle. Takže to jsem si jenom vzpomněl teďka, jak jsi o tom mluvil, že doopravdy je potřeba jako domýšlet u těch developerských projektů i takový jako další detaily a není to úplně jednoduchý podle toho, co vlastně říká, že je všechno potřeba hlídat, tak jestli si nevěříte, tak doporučuji, prostě vemte si k ruce advokáta, ideálně takovýho, který se tomu nemovitostnímu právu věnuje, protože vám to fakt může ušetřit strašně moc energie, času, případně nějakých nervů a v neposlední řadě i těch peněz.
Jo, to určitě, tak ta tvoje situace je poměrně jako hodně specifická. Ta jako důkladná analýza toho projektu vedle analýzy toho, kdo ho dělá, je samozřejmě taky důležitá, byť je otázka, nakolik je toho ten klient jako v konkrétní situaci schopen. Jako úplně nejbezpečnější obchod je samozřejmě to kupovat od toho developera v okamžiku, kdy už prostě je to zapsané v katastru nemovitostí, jako existující nemovitá věc, prostě jako jednotka hotová. A eventuálně jsou tam pak třeba nějaké dodělávky, které se týkají toho vnitřního vybavení. Tak to je asi za mě jako úplně ideální situace, byť jako vzhledem k tomu, jak rychle se prodávají dneska ty nemovitosti nebo ty potenciální nemovitosti z těch projektů, tak asi jako chápu, že ty lidi jdou do toho rizika a prostě to nakoupí nebo uzavřou ty smlouvy ještě předtím, než to fakticky existuje jako právní věc nebo jako věc v právním slova smyslu.
Jo, máš pravdu, protože no, to je fakt jednoduchý. Jo. Dneska je ten zájem o ty nemovitosti tak obrovský, že developerský projekt, který je ještě v prodeji, když už je to zapsané na katastru, tak značí, že tam není něco dobře, pravděpodobně. Buď cena, lokalita, nebo že tam je nějaký jako zádrhel, protože většina těch bytů je a když to jsou baráky, tak je to prostě rozebraný ještě předtím, než to fyzicky stojí, když to má třeba jenom to stavební povolení. Takže jo.
My jsme to teď tak jako o to téma, jako bych řekl, škrtli, což je to jako věc, kterou já u těch projektů považuji taky poměrně za docela důležitou. A jsou to takzvané jako klientské změny, protože ten projekt je samozřejmě dělaný v nějakém standardu a zpravidla ty smlouvy jako obsahu ustanoví, že pokud tam jsou nějaké klientské změny, tak že jednak teda podléhají souhlasu toho developera, a jednak teda, že jsou samozřejmě spoplatněný, když na ten standard, teda když je to jakoby na ten standard, který v tom projektu je. A ten klient si to samozřejmě potom jako zaplatí. Já jako tady v té situaci vždycky těm lidem doporučuju rovnou teda si ty změny vyjednat před podpisem té smluvní dokumentace, protože pokud to neuděláte, tak jste prakticky na jako libovůli toho developera, jestli on vám to tam udělá nebo ne.
Jo, to je taky dobrý vědět. Dobře. Se nám možná lehce utekli od nějakých těch smluvních pokut a textací. Moje zkušenost je taková, že na straně developera je většinou spousta práv a na straně toho kupujícího většinou spousta povinností a těch pokut. Tak zase by mě zajímal asi nějaký tvoje zkušenost osobní s tím, jak moc je reálný tam vlastně vyrovnat ten vztah developer versus kupující.
Já si myslím, že tohle je taky dost individuální od toho, jak veliký ten developer je. Pokud se budeme bavit jako asi úplně o těch největších pražských společnostech, tak si myslím, že ten prostor bude dost jako malej. Byť z jednání s nima nemám jako nějakou konkrétní jako zkušenost. S těma menšíma developerama se to nám aspoň jako docela daří tam ty smluvní pokuty třeba vyvažovat. My se to snažíme vždycky dělat tak, aby ta smlouva byla vyvážená samozřejmě na obě strany, takže kde má smluvní pokutu sjednanou ve svůj prospěch developer, tak se zpravidla ji snažíme jako doplňovat ve prospěch i toho našeho klienta. A celkem jako s tím nejsme jako neúspěšní.
Super, to je velmi dobrý vědět. Dobrá, tak pojďme se posunout o fous dál a co když se stane teda to, že se s tím developerem doopravdy nepohodnu, nedohodnu a dojde k nějakému sporu. Jak se takový spory řeší, případně kdo je řeší a jestli je to reálný vyřešit i bez soudů, nebo jaká je tvoje praxe?
No, praxe je taková, že samozřejmě jako naprosto prvořadý je snažit se dosáhnout vyřešení toho sporu s mírnou cestou, už jako s tím developerem. To si myslím, že v podstatě pokud je to jako možný, tak je to priorita, protože to zpravidla představuje jako nejlepší a nejrychlejší řešení ty věci. A druhá instance podle mýho názoru je možný samozřejmě vyvolat i jako spotřebitelský spor s tím developerem u mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce. Tam z toho bude výstup pravděpodobně nějaký názor České obchodní inspekce nebo toho jejich jejich oddělení na ten daný právní problém. No a potom poslední cesta je soud. A já si myslím, že v momentě, kdy ta věc dojde k soudu, tak už v podstatě tak zvaně jako prohráli všichni, protože prostě zpravidla to řízení bude trvat, řekněme, jako rok plus dva roky. Mám za sebou spor z rezervační smlouvy proti developerovi, který v podstatě teď osmiletej, díky tomu, že to tam prošlo sedmiletej, díky tomu, že to prošlo všema instancema. Takže jako určitě naprosto primárně snažit se racionálně dosáhnout nějaký dohody. A proto je ale důležitý mít dobře udělanou tu smluvní dokumentaci, tak abych věděl, že když třeba ten developer nestihne nějaký termín, takže buď já tam mám smluvní pokutu a nevadí mi počkat, anebo když už teda to prodlení je jako veliký, tak mám možnost teda odstoupit, mám právo na vrácení toho, co jsem zaplatil a mám tam zase sjednanou nějakou odpovídající smluvní pokutu, aby toho developera to jako motivovalo mi to vrátit a nebo hrožovalo mu to vlastně ten projekt.
Rozumím. Ty jsi tam zmínil jednu zajímavou věc a to je ten sedmiletej soudní spor, který si vedl asi za klienta proti developerovi ohledně rezervační smlouvy. A to je možná poslední téma toho dnešního dílu, na který bych se rád podíval, protože to si myslím, že by mohlo být pro posluchače zajímavý. Jestli jsi schopnej fakt jako velmi jednoduše nastínit, kde tam vzniknul ten problém, jak se to potom vlastně řešilo, posouvalo a jak to nakonec dopadlo. A já tě budu možná v průběhu ještě doplňovat nějaký dotazy.
Jasně, určitě mě doplňuji. No úplně jednoduše řečeno, byla uzavřena jako rezervační smlouva, právě, která zavazovala uzavřít smlouvu smlouvy budoucí kupní. Ta se nějak jako prodlužovala, potom ten developer tam byl vůči klientům neaktivní a oni potom teda vlastně uplynula ta doba rezervace, oni je vyzvali k vrácení rezervačního poplatku, protože nedošlo k uzavření smlouvy smlouvy budoucí kupní, podali žalobu u okresního soudu.
No, takže předpokládám, developer ho nevrátil, proto podávali tu žalobu.
Ne, vůbec jsem o tom nechtěl ani slyšet.
Okay.
Oni vlastně podali ta žalobu okresního soudu, tam bylo několik jednání, okresní soud tu žalobu zamít.
Věděl bys proč, nebo můžeš to zveřejnit, co tam bylo jako za ten problém?
On v podstatě jako úplně absurdně ten okresní soud řekl v prvním kole, že oni se zavázali, ten developer se zavázal, že vlastně jenom rezervuje tu příležitost k uzavření té smlouvy. To znamená, že se nezavázal k žádné jako aktivitě, ale a že ta klientka jako pokud chtěla, nebo ty klienti pokud chtěli, takže přílohou byla jako vzorová smlouva smlouvy budoucí, takže to mohli jako dotáhnout sami a tu smlouvu jim vlastně jako předložit.
Jo, to znamená jako, že míč je na straně toho kupujícího, teda to řekl ten soud. Chápu jo, to správně.
V podstatě sportovní terminologií to říkáš správně, jako mně to přišlo trošku paradoxní, protože byl tam na jedné straně podnikatel, profesionál, byla to spotřebitelská smlouva, na druhé straně klient, fyzická osoba, ale myslím si, že z pohledu jako zvyklosti na tom trhu se jako tak nějak jako očekával toho podnikatele, že on bude vyvíjet tu aktivitu, bude předkládat ty dokumenty. A bude...
Je to ta silnější strana, že jo?
Jasně, je to jeho biznis, takže se čeká, že on to bude tlačit jako dopředu. Asi se úplně podle mě dá očekávat, že by klienti měli developerům jako předkládat vyplněné smlouvy. A no. Ten okresní soud neuznal, že to byl teda spotřebitelský spor, krajský soud teda aspoň tohleto, jako, tohleto korigoval, nicméně prostě tu, že, jako potvrdil to rozhodnutí soudu prvního stupně, nejvyšší soud dovolání zamít a potom byla teda podaná ústavní stížnost, která byla úspěšná. Tu ústavní stížnost tam musím přiznat, sportovně jsem nepsal já, psal si ten klient sám, protože on prostě je aktuálně jaký advokátem. A
možná ještě i mě, asi možná i některým posluchačům vysvětlit, co je ústavní stížnost, protože já to fakt nevím.
Ústavní stížnost je v podstatě úplně nejvíc mimořádný opravný prostředek, který jako lze podat.
A to opravuje ten proces teda, nebo co se tam jako tím řeší?
No, řeší se tím, zda v průběhu toho procesu bylo zasaženo do jako ústavou garantovaných práv toho stěžovatele.
Jo, OK.
A ten ústavní soud řekl, že ano, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Řekl, že v podstatě ten výklad toho soudu prvního stupně jaksi nedává ekonomický smysl, že pak by ten developer mohl uzavírat jako nekonečné množství rezervačních smluv a vrátil to teda úplně jako na samý začátek.
OK. A ten spor ještě teda běží, nebo už je dořešený?
Ne, ten spor v tuhle chvíli ještě běží.
Běží, OK. No tak já jsem se chtěl zeptat, jestli to má happy end, a tak doufejme, že ho to mít bude.
Budem doufat, ano.
Super. Dobře. No tak jo, já myslím, že nám nadešel i čas, protože už se bavíme možná přes 25 minut. Tak ještě něco, co by si rád, Jirko, doplnil pro posluchače, na co by si třeba měli dát opravdu pozor, nebo jestli bys chtěl vypíchnout nějaký 2-3 věci, které jsou fakt jako nejpodstatnější při té, řekněme, komunikaci s developerem nebo při té koupi od developera.
Já si myslím, že bych zopakoval to, co jsem říkal na začátku. Jako strašně důležitý vůbec si prověřit toho, s kým tu smlouvu uzavírám. A jako pohlídat si v podstatě toky peněz a určitě si na tom svým případu, to konec konců bylo vidět, si zkontrolovat pořádně stav, v jakým je ten projekt a určitě jako klác od začátku velký důraz na smluvní dokumentaci a na to, jakým je z ní plnou práva a povinnosti.
Super. Já tady jen doplním, já jsem ten stav znal, já jsem jenom věřil developerovi, protože ono doopravdy to bylo podané, že jo, na stavebním úřadu, ale ten to zamít prostě, bohužel, jo, což měla být už jenom formalita. Dobrá, mě ještě napadá jedna věc, protože se tady bavíme v podcastu, který je primárně zaměřený spíš na hypotéky. Hypotéky jsme tady dneska neřešili, ale je tam asi jako jedna věc, která mě trápí dlouhodobě na tom trhu. Myslím si, že někteří moji kolegové, finanční poradci, zprostředkovatele nebo specialisti hypoteční, tak ví přesně, o čem mluvím. A je to takzvaný koordinační poplatek u developera, který znamená, že vlastně developer si podmiňuje na základě téhle sankce, protože to opravdu jako sankce je, to, že uzavřete hypotéku čistě jenom s jeho kontaktama. Samozřejmě jsou projekty, kde je nasmluvaných několik bank, já nevím, 3-4 a tam se prostě jde přímo do banky, jsou tam už kontaktní osoby a s těma se to dořeší. Já chápu ten pohnutek toho developera, že to pro ně je samozřejmě nejjednodušší, když má tam nějaký cesty navázaný ve všech těch možných bankách a řeší to třeba na každém projektu s těma samýma lidma, že tam ta spolupráce asi jako funguje. Pak jsou samozřejmě situace, kdy to je navázané na nějakou jako jinou firmu, na nějakého zprostředkovatele. A mně tam se nelíbí jedna věc, a to, že ten developer vlastně mě jako kupujícímu v tu chvíli nařizuje, kde já si mám tu hypotéku vzít, u koho si mám vzít, a vůbec se neřeší to, jestli to pro mě je nebo není jako výhodná varianta, protože na to tam pamatováno není. Ale nedej bože, že bych si to chtěl zařídit po své vlastní ose. Třeba mám, já nevím, svého privátního bankéře v nějaký bance. Jo, nebo tam mám nějaký dobrý kontakty, vím, že jsem schopný si to vyřídit prostě pro mě jednodušší cestou, no a dostanu za to prostě sankci, penalizaci, která je teda pojmenovaná jako koordinační poplatek, což je prostě, řekněme, právní činou, asi to by si možná vysvětlil líp, jako zabalená ta sankce, a to si myslím, že není dobře, takže určitě na tohle to si dávejte pozor, zjistěte si dopředu, pokud kupujete od toho developera, jak tam bude probíhat to financování, a pokud nemáte ten cash a potřebujete to řešit úvěrem, tak jestli si ten úvěr můžete zařídit sami, anebo jestli jste trošku jako rukojmí toho developera, který vám tvrdí a říká, že existuje jenom jedna nebo dvě, nebo možná tři, když už je to lepší, varianty, kde si tu hypotéku zařídit. To asi jako za mě takový poslední point. Nevím, jestli bys to ještě něčím doplnil.
Já si myslím, že tady to asi strašně závisí, jak vysoký je ten takzvaný koordinační poplatek. Pokud by to bylo, dejme tomu, 10 tisíc, tak asi bych se přiklánil k tomu, že ta smluvní podmínka může být v pořádku. Pokud by to bylo nějaký jako koordinační poplatek, který by byl prostě, řekněme, jako blížil 100 plus tisícům, tak si myslím, že je na zváženou, zda je to, za to není v rozporu s právem, za to není nepřiměřená smluvní podmínka, i s ohledem na to, že ten režim té smlouvy bude jako developer a fyzická osoba, tak prostě je to vztah podnikatel, spotřebitel, ale samozřejmě jako koneční rozhodnutí, zda tohle je v pořádku nebo ne, nám může dát až soudní přezkum případně.
Jasně. Jenom doplním, asi nejčastěji se pohybujeme někde 20, 30 až 50 tisíc korun za takovouhle za pokutu, sankci, respektive ten koordinační poplatek, takže v určitých případech dokonce dává smysl, už jsem to zažil, že je lepší zaplatit tu sankci, protože i tak jsem byl schopný tomu klientovi vyřídit ten úvěr lepší, levnější, že se mu to minimálně po dobu první fixace vrátilo a ještě byl v plusu. Jo? Ale to samozřejmě jako velmi nepříjemné. Ale mám poměrně jako dobrou zkušenost s tím, že se dá vyjednávat s tím developerem o tom, dá se to z té smlouvy odstranit, ale samozřejmě spousta lidí jako nemá dobrý pocit, když to musí řešit, když se s tím developerem musí jakoby do toho vyjednávání pustit a stát si za svým názorem. Jo? Takže jenom asi to chce jako si uvědomit prostě, že máte i svoje práva a nemusíte jako všechno podepsat, co tam v těch smlouvách je.
Já bych chtěl ještě možná jako doplnil, to je jako podle mýho názoru docela další jako přesah těch případných advokátních služeb, protože těm klientům nemusí být příjemný jako o těch nepříjemných věcech zrovna jako jednat. A o toho tam můžou mít toho advokáta, který za ně jako to vyjednávání povede a pro kterýho to nepředstavuje žádný potíže, protože prostě na to zvyklej a může jim ve finále potom pomoci o takovýchhle ustanovení.
Což je velmi zajímavý, to jsem si nikdy neuvědomil, ale vlastně advokát, že jo, je zvyklý řešit různé spory, vyjednávat, být občas v konfliktu nebo v nějaký konfrontaci, takže i tohle to může být jako zajímavý bod, proč si toho advokáta vzít. Nejenom protože to doporučuji, protože se nejedná o malý peníze. Dobře, tak jo, za mě už je to všechno. Jirko, já ti moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání do toho dnešního dílu, kde jsme rozebrali nákup nemovitosti od developera. Já určitě do budoucna plánuju se tomuhle tématu věnovat víc, určitě pozvat nějaký další lidi. A pokud by mezi váma posluchači byl nějaký zástupce developera, který by si o tom tady se mnou rád popovídal, tak dejte určitě vědět. Velmi rád se na tom domluvím, protože nechci, aby to vypadalo, že jsme proti developerům, to určitě ne. Naopak, já si developerů vážím, protože ta práce, kterou dělají, je velmi prospěšná. Je tady obrovské množství developerů, který zlepšují ráz toho, jak vypadají tady u nás třeba města nebo i nějaký krajiny. A samozřejmě pak je tady jako nějaká minorita, která jde čistě jenom po nějakém biznisu, penězích, a ne vždycky to dopadne dobře. ale myslím si, že jako většina těch projektů nakonec skončí jako šťastně a dobře a je postavených a jsou tam spokojení potom kupující a rezidenti. Tak jo, za mě je to všechno. Já moc děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte. Ještě bych možná zmínil jednu novinku. Ty z vás, kteří používají iPhone, tak jsem rozběhnul teďka asi 14 dní zpátky na Clubhouse Hypotékast Live. Cca dvakrát týdně tam budeme s kolegyní Adélou a případně s dalšíma lidma rozebírat právě věci ohledně hypoték a nemovitostí. Takže si nás tam klidně najděte, dejte follow a můžete si nás poslechnout. A případně nám tam dát taky nějaký dotazy, protože doopravdy to tam zatím funguje jako takový live podcast. Tak jo, za mě všechno, díky moc a těším se na vás příště.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.